Dobrý den. Já se jmenuji Jiří Bréda a řeším strategické vzdělávání ve firmách. Tento podcast točím pro vás jako inspiraci. A vy si zde můžete poslechnout odborníka, praktika, který zvládl velkou změnu. Tak si to užijte. A jedním z takových odborníků je i Marcela Pavlíková. Marcela je ředitelkou 5. základní školy Mladá Boleslav. Je pro ní charakteristická houževnatost, trpělivost, spolehlivost a zodpovědnost. Na druhou stranu má ráda změnu ve smyslu posunu, vylepšení. Marcele se nelíbilo, jak je české školství zkostnatělé, konzervativní. A tak se v duchu hesla Schody se zametají od zhora rozhodla, že bude ředitelkou a vytvoří školu podle svých představ. A já tě tedy vítám, Marcelo, ahoj.
Hezký den.
Ahoj. My jsme se domluvili na takovém pěkném tématu. Vím, jak se stát z ředitele lídrem. My jsme spolu prošli nějaký program, něco jsme spolu absolvovali, takže možná ve své skromnosti bys to tak neřekla, ale si myslím, nebo nejenom já, že ty jsi lídrem ve školství a proto jsme tady. Já se tě zeptám, jak ty jsi se vlastně jako, proč jsi se rozhodla stát ředitelkou školy, jaká byla ta tvoje představa, vize?
No, ředitelkou jsem se stala proto, že jsem nebyla spokojená s tím, jak fungují školy, kde jsem pracovala. 4 roky na základce, 6 let na gymnáziu a cítila jsem, že nemůžu ovlivnit celý ten systém. Mm-hmm. Že můžu ovlivnit svoji třídu, děti, které učím. Když budu mít hodně štěstí a budou mě hodně naslouchat, tak nejbližší kolegové. Ale mě to nestačilo, zdálo se mě to málo, chtěla jsem, aby takhle fungovaly všechny děti a pak se do toho přidaly ještě nějaké osobní záležitosti a já jsem si uvědomila, že jediná cesta, jak můžu mít školu podle svých představ, je stát se ředitelkou. Takže jsem šla do konkurzu a stala jsem se ředitelkou.
Jsi jako vyformátovala, vyhnětla to prostředí nebo tu budoucnost. Jaká byla ta tvoje vize? Co jsi chtěla, aby se dělo?
V té době jsem hlavně vůbec neznala slovo vize. To jsem se pak naučila na všech těch školeních a seminářích. Ale věděla jsem, že chci, aby to byla škola, kde budou děti v pohodě, kde budou učitelé v pohodě a která bude i spolupracovat a komunikovat s rodiči, že to nebude prostě instituce. Že to bude prima prostředí, kde se budou všichni od sebe navzájem učit. Mm-hmm. A v té době jsem moc nevěděla, kam jinak sáhnout, ale takovou souhrou okolností jsem přišla k projektu Zdravá škola. Mm-hmm. A najednou jsem uviděla 3 pilíře a 9 dalších zásad, které říkaly úplně přesně to, co já jsem chtěla a co jsem si představovala. Mm-hmm. A protože jsem jako poměrně racionální člověk, tak já potřebuju nějakou strukturu, potřebuju nějaký mustr a tenhle ten program té zdravé školy mě tady tohleto všechno dalo.
Já se jenom zeptám, ty říkáš, v té době, co to bylo zhruba za rok, jenom není potřeba.
No, ředitelkou jsem od roku 2008.
Aha, jo, dobrý.
15 let jsem nikde jinde ještě nepracovala, takže zdá se, že to je teď konečně to povolání, to místo, kde se cítím dobře a kde už asi zůstanu.
Povolání, to je dobrý, to je hezký. Jaký byly začátky? Jo? Kdo ti tam pomohl třeba, nebo co ti pomohlo?
No, když se takhle poohlídnu zpátky, tak si říkám, že jsem byla hodně troufalá. A možná to bylo proto, nejenom, že jsem byla výrazně mladší, ale že jsem vůbec netušila, do čeho jdu a co mě čeká. Protože v té době, aby někdo pomáhal oficiálně ředitelům, to znamená zřizovatel, ostatní kolegové, nějaké sdílení, to vůbec nefungovalo. Takže jsem si tím procházela sama a šla jsem si právě za tou svojí vizí, za tím, co jsem chtěla. A myslím, že jsem udělala dobře, že jsem si vybrala školu, kde jsem nikoho neznala, kde jsem neměla žádné vazby, protože ty začátky byly docela těžké. Tím, že jsem chtěla tu svoji představu prosadit, tak jsem někdy hodně tlačila na pilu. Ještě jsem nevěděla nic o leadershipu. Nevěděla jsem, jak ty lidi přitáhnout k sobě a k té svojí vizi. Takže, jak jsem říkala, dělala jsem to spíš intuitivně a během několika let hodně lidí také ze školy odešlo, protože ta moje představa nebyla jejich představou. A měla jsem velké štěstí, že jsem v té době narazila na ISIS, který rozjížděl jeden ze svých projektů. A ten se jmenoval Školy v pohybu. byli jsme vybráni do toho projektu a to byla velikánská pomoc, protože, a dneska už to vím, a taky to každému říkám, je dobré si vždycky najít někoho, kdo tomu řediteli a té škole pomůže i zvenčí. Jenom zevnitř. Sami se ty změny dělají hrozně těžko.
Pokud jsme se bavili o tom, vím, jak se stát ředitele lídrem, tak jak na to? Jak to udělat?
S tím slovem lídr a lídrovství jsem se potkala právě poprvé na těch setkáních v rámci toho projektu Školy v pohybu. A vlastně jsem si v tu chvíli řekla, jo, to je ono. A Milan Kotík, který tady byl také hostem.
Zdravíme, Milana.
Kterého znáš dobře. Tak nám tam pouštěl tenkrát krásné video z pláže, kdy vlastně jeden člověk dokázal zbláznit k tanci celou pláž. A mě to video prostě utkvělo v hlavě, že když člověk hodně chce a má dobrou myšlenku a sežene, přesvědčí oni lidi kolem sebe, tak se postupně nabalují a tou myšlenkou natchnou další a další, až pak vlastně v našem případě tančí celá škola, když to řeknu takhle přeneseně. A vlastně tohle to byl přesně ten postup, který jsem zvolila. Tam jsem si uvědomila, že ještě víc jsem si to uvědomila, já to věděla od začátku, že nechci vyplňovat tabulky, že nechci budovat, teď mám na mysli provozně školu, a že nechci dělat další desítky drobných činností, které dělá velké množství ředitelů českých škol a na vedení lidí a na řízení toho pedagogického procesu jim prostě nezbývá čas. A já jsem si řekla, že i když by mě to mělo stát místo, i když bych udělala nějakou chybu, tak nepůjdu tou cestou byrokratickou, ale půjdu tou cestou budování těch kvalitních vztahů, učit lidi, učit i sebe vést ty lidi. A možná je to jeden z důvodů, proč už to dělám 15 let, protože to se člověk učí pořád a u toho nevyhoří.
Jaké vlastnosti by měl mít podle tebe ten, no dobře, řekněme ředitel školy, ale aby byl tím lídrem, jaký by to měl být vlastnosti?
Měl by být určitě houževnatý, vytrvalý a trpělivý. A samozřejmě vlídný, empatický, ale na druhou stranu pevný. Měl by mít určité charisma, aby právě dokázal ty ostatní lidi strhnout, aby šli s ním za tou jeho myšlenkou. A když už používáme to slovo vize, tak aby dokázal to, že ta vize bude společnou vizí. Tím jsem si taky prošla, že na začátku jsem věděla přesně, co chci, ale nedokázala jsem o tom úplně přesvědčit ty ostatní. A teprve v momentě, kdy jsem trošku zvolnila, kdy jsem začala víc naslouchat těm ostatním, víc přijímat jejich zpětnou vazbu, tak se nám začalo dařit realizovat ty myšlenky společně. Takže naslouchat, to je hodně důležitá vlastnost.
Souhlasím, naprosto souhlasím. Takže mohla bys, hele, ty jsi vlastně říkala, že důležitý tam přesvědčit, jo? Ty jako, ty vlastně ano, každý ten lídr by tady tu věc, která se týká charizmatu, má jí v sobě nějak. Naslouchat, přijímat zpětnou vazbu, ještě je tam něco, jako jak přesvědčit tu druhou stranu, aby za tebou šla? Co ty jsi ještě používala?
Dávat lidi dohromady.
Aha,
a tohle to třeba pro mě osobně bylo taky velmi těžké, protože jsem zaměřením spíš introvert a tady tyhle ty věci jsem si musela uvědomit právě přes různá školení anebo přes tu zpětnou vazbu, kterou jsem si se naučila přijímat od těch kolegů. A jsem ráda, že jsem se tomu naučila a že v tenhle ten moment se z nás stal právě ten tým. Možná můžu říct jeden takový příběh.
Jsem s ním.
Měla jsem v jednu dobu skvělého předsedu Unie rodičů, což je u nás rodičovský spolek, který měl zkušenosti z médií. A když jsme spolu byli na obědě, tak jsem se mu svěřovala. On přesně věděl, co chci a kam jdu, a i z toho důvodu dal k nám děti. A já jsem se mu svěřila, že mám někdy pocit, jako že mám za pasem gumu a ty lidi táhnu za sebou. A on mě řekl jednu krásnou, jednoduchou větu. A představ si, že to bude naopak. A v ten první moment jsem tomu nerozuměla, nechápala jsem to. Ale pak jsem na to často myslela. A začala jsem si to opravdu vizualizovat, představovat. A pochopila jsem, co mě tím chtěl říct, a často na něj vzpomínám a snažím se, aby to teď bylo naopak. A řekla bych, že se nám to hodně daří, když pozoruju lidi ve svém týmu, kteří přicházejí s úžasnými nápady a jenom se přijdou zeptat, jestli můžu. Já řeknu, můžeš, super. A někdy si uvědomuju, že už jejich tempu nestačím. Že se to opravdu otočilo. A tam je vlastně ještě jedna důležitá vlastnost, na kterou jsme zapomněli. Důvěra. A důvěra nejenom k lidem, se kterýma pracuješ, se kterýma děláš, ale důvěra právě i k dětem, k rodičům. A pak může vzniknout úžasná komunita, která promění tu instituci v to krásné prostředí, kde se prostě všichni společně učí, jak jsem to říkala na začátku.
Jak se bude taková důvěra ve škole do toho manšaftu, ale i k těm rodičům, dětem? Jak se to buduje? Co je potřeba dělat?
Tak můžu jít na to teoreticky. To znamená, přes výcvik coachingu jsem se naučila, jak třeba delegovat. Ale když popíšu to, jak já sama funguji, jak funguji od začátku, tak to souvisí s tím, co jsem řekla před malou chvílí. Že jsem se rozhodla, že radši ze školy odejdu, než se budu věnovat byrokracii. A tu důvěru já buduju tím, že prostě lidem řeknu, já vám věřím. Vy to dáte, vy to dokážete, když mluvím dětem, nebo ty to dáš, ty to dokážeš, když mluvím k učitelům. A chci a věřím, že se mě to daří, aby to neznělo jako fráze, ale myslím to smrtelně vážně. Čili jsem připravená na to, že ty lidi budou chybovat. To je přeci normální. A že je podpořím a že když se stane nějaká chyba, tak společně budeme hledat, jak to udělat jinak. A ne nadarmo se říká, chybama se člověk učí. Takže já ty lidi vždycky povzbudím, vytipuju si lidi na různé pozice. A to je vlastně i ta cesta, ten návod k tomu, jak se nezahltit těmi papíry a tou byrokracií. Rozdělit si, co všechno by měl ředitel anebo obecně vedení školy dělat. Zapřemýšlet, podívat se do toho sboru, na lidi, na jejich typologii. A vytipovat si, kdo by mohl část těchto úkolů zvládnout. A potom si s nima o tom popovídám a když to přijmou, tak jim dám tu plnou důvěru a dám jim podporu. A hrozně důležité je samozřejmě ocenit je, abychom se nepohybovali jenom na obláčku. I tohle to je fajn. I když to ocenění, nebo fajn, je to důležité, i když to ocenění nemusí být vždycky jenom materiální. A ve školství to platí dvojnásob. Tam mnoho lidí, peníze jsou dobré, ale pro spoustu z nich je mnohem důležitější, když je člověk ocení tím, že jim řekne, seš dobrá, seš dobrý, dokázal to, díky.
Co když ti učitel řekne, hele, jako já, hele, moje práce je určitá, dělá tady věci, jako, které jsou možná práce někoho jiného tady ve škole. Jak na to jako reagovat?
No, ani úplně nevím, protože se s tímhletím nesetkávám. Zaprvé vycházím, jak jsem řekla, z té typologie, že pečlivě přemýšlím a vybírám a dneska už ne sama. Děláme to v týmu, buď to s mojí zástupkyní, anebo máme takovou skupinu širší vedení školy, kde ty věci všechny probíráme spolu. a třeba v rámci toho širšího vedení si ty úkoly rozdělíme, anebo se prostě poradíme a vysvětlíme si s těmi lidmi, o co tam jde. Ale teoreticky může ta situace nastat a já to budu samozřejmě respektovat, protože my jsme teď v situaci, kdy to nikdo neřekne takovým způsobem, jakým si to řekl ty. Řekne třeba, prostě teď to nezvládnu, mám třeba osobní problémy, nebo mám první třídu, nebo naopak, mám deváťáky, připravuju je na přijímačky, možná později. Tak je to prostě dialog dvou lidí, kteří si povídají a dojdou k závěru, že buď to ano, jdu do toho, anebo zatím ne, možná později.
Vznik tohoto dílu podcastu umožnil projekt Charlie Network a díky za to. Charlie Network představuje kolekci vzdělávacích a propojovacích projektů, které jsou součástí společnosti Charlie Capital. Hlavním úkolem této platformy je naplňování cílů jak vlastních projektů, tak i cílů svých partnerů. Mezi klíčové projekty patří Charlie DeFi, který se zaměřuje na decentralizované finance, Charlie Gaming, který analyzuje NFT hry a metaverse projekty, a vzdělávací projekty Crypto Charlie a Charlie Academy, zaměřené na kryptoměny a osobní rozvoj. Co když přijde překážka? Jo, to je ten vizionář, ten lídr, který udává nějak tu vizi té školy a rozhodně se všechno jako nedaří, že? To je jako úplně jasný, jsme v životě standardním. Co když přijde překážka, jak s tím pracuješ? Která ti jakoby hatí to, co ty chceš?
No, to zní téměř idealisticky, ale mně jako přijde, že tolik překáže, když člověk opravdu chce, když si to promyslí, nepřechází, protože když jdeme do nějakého projektu dalšího, nového, tak dneska už o něm přemýšlíme společně v tom týmu, jak jsem to popisovala, a jako u každého projektu, tak je potřeba si promyslet, jaké překážky mohou přijít a jak se jim postavit, co s tím udělat. A je to součást celého toho procesu, patří to k tomu a to je potřeba mít taky srovnané v hlavě a umět si říct, že nejde o život a mít svůj život taky harmonicky vyvážený. Asi když bych řekla, je to jenom práce, tak s ohledem na to, o čem jsme se bavili předtím, tak to bude znít divně. Ale za ty roky jsem se naučila oddělit práci a oddělit svůj osobní život a v tom osobním soukromém životě dobít baterky a pak jít prostě do těch výzev a do těch překážek s plným nasazením, s koncentrací a svědomím, že každá překážka se dá nějakým způsobem zdolat. A když ji nezdolám sama, takže mě třeba někdo pomůže ji zdolat.
Já si teď jako představuji, že ty naši posluchači tam sedí a říkají si, no jako dobrý, ale na tohle to, prostě ta ženská už to má vyřešený, ten čas má vyřešený, teď už to tam má nějak hotový, jak to řešíš jako ten čas, ten svůj time management, jo? Kde jakoby bereš čas právě na to, že máš možnost přemýšlet o té vizi školy, jo? Že pracuješ s těma lidma, kde na to bereš čas, sakra, na to si přesně jako přece ředitel nemůže dovolit.
Tak teď mě zase napadl termín, na který jsem někde narazila, produktivní lenošení. Tak si znáš?
Neznám, ale je to pěkný.
No, takže když třeba sedím na zahradě v houpačce a pozoruju, jak ptáci zpívají a všechno kvete, tak mi to tam najednou nějak tak jako blikne a začnu si přemýšlet o tom, co by se dalo dělat, nebo jak by se to dalo dělat. Je to teda o tom, že i v tom volném čase samozřejmě přijdou chvíle, kdy myslím na tu práci, myslím na ty překážky, ale není to nic destruktivního. Jo, je to prostě v takovém příjemném rozpoložení. Možná právě, když odejdu ze školy a jsem hezky naladěná, že pak si tam mysl řekne, že tohle to je ten správný moment zamyslet se nad tím. Takže tohle to je jedna z těch cest. A jinak, jak to dělám v práci, jsem už popsala. Mám dvě zástupkyně, Jedna zástupkyně se mnou účastní všech těch leadershipů, Leonu dobře znáš.
Jasně, zdravíme.
Takže jsme se i díky tady těmhletěm projektům velmi dobře sladili a to považuji za strašně důležité, aby ředitel, ředitelka a zástupce nebo zástupkyně byli velmi silný tandem, aby měli společnou vizi, aby si prostě rozuměli a ty nejtěžší problémy řešili společně a měli na ně stejný pohled. Uhum. A pak mám ještě jednu zástupkyni a na tu teda zbyly ty papíry, ale zase jsme ji typologicky výborně vybrali, protože ona je v tomhle prostě dobrá. A my víme, že se na ní můžeme 100% spolehnout, je nesmírně loajální, a takže nám vlastně kreje záda tady z tohohle pohledu. A takhle je to vlastně i s těmi ostatními členy toho širšího týmu, kdy každý má svoji roli, víceméně ví, co se od něho očekává a my víme, že se na ně můžeme spolehnout. A díky tomu, že to máme takhle rozdělené, tak rozhodně se necítíme zahlceny prací. A já bych řekla, že jsme se dostali do fáze, že si ji spíš tak užíváme. Jediný, kdo nám tak trošku hatí naše plány a představy, je občas zřizovatel, ale to vím, že je problém mnoha škol v celé republice. A i tam se s tím snažíme něco dělat. Dali jsme dohromady skupinu ředitelů právě i přes ty projekty, které financuje Škodovka, což je u nás výjimečná situace a jsme za to velmi vděční, protože Škodovka je štědrý donátor a mají vizionářské plány a představy. Oni vědí, že v čele těch škol mají stát právě lídři. A že i ti učitelé mají být lídry ve svých třídách. Takže jejich zdroje už dneska neproudí jako na začátku do techniky, ale proudí právě do projektů, které zvyšují kompetence. A protože v Boleslavi je 10 škol, tak tuhle tu šanci jsme dostali všichni a vlastně další školy v regionu. A tím se z nás vlastně stává i tým ředitelů, což je ten...
vlastně dokážou spolupracovat
přesně
a sítějí se.
A to sítování, to je další strašně důležitá věc. Se vlastně vracíme na ten začátek,
no,
když jsme
můžeme,
se
protože já vím, že ty jsi tam vlastně zasíťoval, jsi začala s tím sítěváním těch škol tam úplně, aniž by... Co tě k tomu vedlo? Ty jsi se vlastně... Můžeš tomu něco říct? Vlastně my jsme to takhle jenom lehoučce naťukli.
Tak jak jsem říkala, když jsem jenom učila, že mě chybělo, aby spolupracovala celá ta škola a šla tím jedním směrem, tak po určité době, kdy jsem ředitelovala, tak mi tohle to začalo chybět u ostatních škol. Když jsem začínala, tak v Boleslavi zřizovatel razil tezi, že školy si mají konkurovat. Což mě přišlo od začátku jako totální nesmysl. A když pak Škodovka v rámci těch svých prvních projektů nabídla finance pro školy, aby každá škola se zaměřila na určitou část spolupráce, to znamená, někdo dělal metodický kabinet pro přírodopis, někdo pro matematiku, oni podporují především STEM předměty. Tak já jsem si vybrala, že se budu věnovat ředitelům, že dám dohromady ředitele. A začali jsme se scházet, začali jsme zvát lektory, výjíždět na vícedenní setkání a to teda díky těm penězům od Škodovky bylo možné. Blíž jsme se poznali, ti lektoři nějakou nenásilnou formou začali předávat ty poznatky, které jsem já hlásala i těm ostatním. Já jsem nechtěla být ta, která mezi ty kolegy přináší nějaké moudro. Já jsem chtěla být jejich kolegyně a zase jako když jsem to řešila u té naší školy, bylo fajn, že k nám přišel někdo zvenčí, kdo nás oslovil všechny. Takže takhle to vlastně začalo a scházíme se občas i neformálně, nebo když řešíme nějaké kritické situace ve městě, třeba ve vztahu ke zřizovateli, tak se sejdeme a probereme to společně. A je to velká posila, takový pocit bezpečí, že v tom člověk není sám.
Není sám.
A že ti ostatní mu opravdu nekonkurují, ale jsou s ním na té jedné lodi.
Co ti to ještě přináší, nebo co vám to ještě přináší, to, že takhle se ty školy jako síťují, což teď je podpořený tím programem vlastně ISISu a hráckým programem, že jo, kdy vlastně ty ředitele zástupci jsou velmi intenzivně spolu, že jo, to, co děláme.
No, tím, že se známe, tak můžeme přicházet i s některými dalšími projekty. Třeba můj kolega, který vede parlament, letos přišel s projektem Jak se žije u sousedů. Mm-hmm. A takže do ostatních škol Boleslavy už nevyráží jenom učitelé, ale i děti. Mm-hmm. Vyměnili jsme si dvojice dětí, které šly s nějakým cílem, s nějakým záměrem. Na tom parlamentu se domluvili, co by chtěli na té škole, na těch školách vedlejších sledovat, pozorovat. Na celý den jsme přivítali my ty jiné děti z jiných škol. Naše děti byly taky na těch ostatních školách. Pět škol se takhle zapojilo. A oni chodili do hodin, byli tam na obědě, povídali si s řediteli, zkrátka sledovali, jak ta škola žije, porovnávali s tou vlastní školou. No a když se vrátili do domovské školy, tak to nějakým způsobem zreflektovali, podívali se, čím bychom se třeba mohli inspirovat a podobně. Takže tohle to je pro mě krásný výsledek, že tím, že se známe jako ředitele a důvěřujeme si, tak k sobě pustíme nejenom učitele, ale i ty děti, které jsou velmi kritické, a to my moc dobře víme, neberou si servítky a prostě přicházejí s tím, proč tamhle jde tohle a proč to u nás nejde. A pro mě je tohleto jeden z největších důkazů, že to bezpečné prostředí mezi námi, řediteli na těch boleslavských školách, už funguje.
Marcelo, jaká je ta tvoje, jaká je ta tvoje další vize školy, nebo kam to chceš posunout, jaká je tvoje vize?
Chci pokračovat v tom, co jsme nastartovali, a těší mě, že v dnešní době už jsme se dostali do situace, kdy se k nám hlásí učitelé, kteří chtějí sdílet tuhletu vizi a chtějí jít touhletou cestou. My jsme před 2-3 lety byli v pilotním projektu zavádění formativního hodnocení, a když mám být velmi konkrétní, tak chci pracovat na tom, aby to formativní hodnocení bylo naprosto běžnou součástí života naší školy, aby to pro lidi bylo něco přirozeného a automatického. Chci posilovat dále práci minitýmu, protože naši učitelé jsou rozděleni do skupinek po 3 až 4 lidech a všechny tyhle ty nové věci zavádějí takovýmhle způsobem, zase bezpečně, chodí si na náslechy, diskutují o tom, společně plánují, společně reflektují ty hodiny, tak tady je vždycky co ještě vylepšovat. A baví mě pracovat se širším vedením školy na dalším rozvoji a dalších plánech a projektech školy. Čili to delegování, ten přenos těch kompetencí spolu s tou důvěrou těm lidem, tak to je něco, co si užívám a co mě přináší velkou radost. A samozřejmě chci mít ze své práce radost, takže v tom chci pokračovat.
Naším hostem v podcastu Vím, jak se stát z ředitele lídrem je Marcela Pavlíková, a já si troufnu říct, že je to živoucí legenda. V podstatě lídrně s přirozenou autoritou, s obdivuhodnou vnitřní sílou, ale zároveň s takovou tou laskavostí, vlídností a moudrostí, kterou to já u tebe tam vnímám. Jsem moc rád, že jsi přišla do tohoto rozhovoru, do tady toho podcastu našeho, a že jsi zazdílela jako tu cestu, která k tomu vedu, a že si dala naději, že to jde. Protože ty měníš to okolí, ty měníš to školství s tím tvým pohledem se prostě žije líp a jde to. Takže děkuju za tvůj účast tady.
Já ti, Jirko, taky moc děkuju. Musím říct, že jsem se trošku bála, ale myslím si, že je hrozně moc důležité, abychom my, ředitelé, nebyli těmi konkurenty, ale abychom si příklady dobré praxe předávali a pokud jsem někomu trošku pomohla, tak jsem tomu moc ráda a všem držím palce, pěsti, ať se jim ta cesta daří také. Díky.
Díky. Doufám, že tento díl byl pro vás užitečnou inspirací. No a pokud hledáte strategického partnera pro vzdělávání, které směřuje k udržitelnému rozvoji vašich manažerů a týmů a má vám zvednout zisky, tak mi napište na jiri.breda@misehero.cz. Zvu vás na oběd. Jsme tady pro vás s Mise Hero, aby se velké změny povedly.